Iubiți frați și surori, deschidem din nou cuvântul Domnului la 1 Cronici, capitolul 1, de data aceasta citim versetul 4. 1 Cronici 1 cu 4. Suntem introduși acum la 4 nume. Noe, Șem, Ham și Iafet. Noe, Șem, Ham și Iafet. Am putut să vedem din primele trei versete că, în ciuda faptului că este o înșiruire de nume, o cronologie a istoriei omenirii de la început, lucrul acesta nu este lipsit de importanță. Dimpotrivă, are cel puțin două aspecte mari. Unu, cunoaștem istoria omenirii, evoluția acestei istorii a înmulțirii omului pe pământ și doi, cunoaștem semnificația profetică a istoriei omenirii așa cum este ea zugrăvită în aceste nume ale patriarhilor. În primul verset, Adam, Set, Enoș, am putut să vedem măiestria lui Dumnezeu, cum în mod tainic Dumnezeu a știut să țese istoria omenirii și anume ne-a spus așa că poți să ai toate privilegiile, cum a fost Adam, și totuși să pierzi amarnic. Să pierzi amarnic dacă nu asculți de Dumnezeu. Dar la încheierea acestei prime triplete, trei nume, Adam, Set, Enoș, de asemenea cuvântul Domnului ne spune că poți să fii un om cu niciun privilegiu, așa cum Enoș înseamnă slăbănog, neputincios, cel neplăcut, neacceptat și totuși cu Domnul să poți să ai un impact nu numai asupra familiei, ci asupra lumii în care trăiești, pentru că așa spune cuvântul Domnului, când Enoș a început să slujească pe pământ, atunci oamenii au început să cheme numele Domnului, să se închine. Ce mare har și ce mare lucru, ce mare adevăr. Apoi am văzut în versetul 2, în Cainan, Mahalaleel și Iared, că dacă Dumnezeu nu a adus repede la împlinire hotărârea lui de judecată după aceasta de vorbă cu Adam și cu Eva în grădina Edenului, așa cum rezultă din numele acestor patriarhi, Cainan, omenirea a început să meargă în decădere morală tot mai mult, tot mai mult, în loc să se îndrepte. Însă Domnul ne-a arătat că într-o lume în decădere morală, Mahalaleel este omul care știe să aibă echilibru spiritual, pentru că el este cel care laudă pe Domnul, care introduce lauda, închinarea înaintea lui Dumnezeu. Dar în lumea aceasta, în cădere morală, în care poți să-ți găsești echilibru spiritual, Iared, numele lui, ne spune că dacă nu suntem legați de Domnul cu adevărat, ci vorbim de Domnul ca și despre ceva obișnuit, ca și când am vorbit despre orice alt lucru, fără să ne închinăm lui Dumnezeu, fără să cinstim pe Dumnezeu, fără să ascultăm pe Dumnezeu, dacă nu facem lucrul acesta, putem cădea victimă influențelor rele, influențelor demonice și viața noastră să aibă un sfârșit foarte tragic. Apoi, în versetul 3, Enoch, Metușela și Lamech, am putut să vedem că într-o lume care este în decădere morală, în lumea aceasta, sunt oameni care știu să umble cu Dumnezeu, ca și Enoch. Și Enoch reprezintă pe cei care vor fi răpiți la cer. El vorbește despre fericita noastră nădejde, care este răpirea bisericii, plecarea noastră să fim împreună cu Dumnezeu. Și în lumea aceasta în care trăim, noi avem semne, așa cum și lumea lui Enoch a avut semne, pentru că Metusala această, cum vă spuneam în mesajul trecut, această săgeată a timpului, numele lui însemnând când el va muri, vine potopul. Câtă vreme Metusela era printre ei, oamenii puteau să se pocăiască, să înțeleagă. Încă e vreme de har, încă e vreme de îndurare. Dar, cum vă spuneam, și în gândirea iudaică, rabinică, în Talmud, se pare că în ziua în care Metusela a murit, l-au și îngropat, 969 de ani, în ziua aceea Domnul a vorbit deja cu Noe și a spus: intră în corabie, că după 7 zile vine potopul. S-a dus semnul de îndurare care a fost Metusela. Și noi avem un semn după care să ne uităm, cum vă spuneam rândul trecut, semnul este Israel și Israel se apropie de bătrânețe. Să nu uităm lucrul acesta, din 48 încoace se apropie de bătrânețe și generația care vede pe Israel înfrunzind, deci nu întorcându-se în credință, spune Mântuitorul Iisus Hristos, la fel spune Ezechiel, generația aceea va vedea pe Fiul omului venind, spune, venirea lui este aproape, este chiar la uși. Și apoi, astăzi, prin îndurarea lui Dumnezeu, am ajuns la primă încrengătură de patru nume. Pentru că în primele patru versete din 1 Cronici, capitolul 1, în această înșiruire de nume, trei triplete și un număr de patru, acum suntem la patru, patru reprezintă omenirea, lumea întreagă, cele patru puncte cardinale ale pământului, este cuprins întreaga omenire. Aici avem pe Noe, după cum am putut să vedem, pe Shem, pe Ham și pe Iafet. Mesajul care voi veni în fața dumneavoastră în această seară, din acest serial, mesajul se numește Potop și Har. Potop și Har. În primul rând, Noe sau scăpare de mânia divină. Noe sau scăpare de mânia divină. Dumnezeu a vorbit generației lui Noe să se pocăiască, pentru că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu are măsură, are măsură. Plus că omenirea, prin această încrucișare nenaturală cu demonii, își pervertise structura ei genetică, așa cum a creat Dumnezeu pe om, și Dumnezeu a văzut că nu este altă cale decât să nimicească aceste progenituri, urieșii, nefilimii, și Noe, care și-a păstrat linia adamică, să fie noul Adam din care să se tragă apoi toată generația Pământului. Timp de 120 de ani, se pare, după cum vorbește cuvântul Domnului, Noe a înțeles cuvântul lui Dumnezeu despre potop, a înțeles cuvântul lui Dumnezeu despre judecată și a înțeles să facă o corabie, să pregătească o corabie și să predice generației de atunci despre mântuire și despre întoarcere la Dumnezeu. Cu siguranță că Noe a fost ajutat de Metusala, a fost ajutat de Lamec, de contemporan cu el, de patriarhii de dinainte, dar dați-vă seama și imaginați-vă cât de decăzut a fost omenirea și cât de pervertită a fost rasa umană, că după 120 de ani doar Noe și casa lui intră în corabie. 8 suflete. 8 suflete. Este trist, dar este un mare adevăr. Trei lucruri ne vorbesc profetic despre Noe, deci în această încrengătură de patru nume din 1 Cronici 1 cu 4. În primul rând, Noe și planul divin. Noe a ascultat porunca divină, s-a apucat să construiască o corabie. De ce? Pentru cel puțin trei lucruri. Noe a crezut verdictul pe care Dumnezeu îl dă omenirii. Geneza 6:13. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie, iată am să-i nimicesc împreună cu pământul. Noe a crezut verdictul divin. De aceea s-a apucat de construit corabia. Și când corabia a terminat-o, pentru cei ce studiază profețiile, vă amintesc, în momentul în care a terminat corabia, în ziua în care l-au îngropat pe Metusala, Noe a știut din ziua aceea că mai sunt 7 zile până când vine potopul. Deci Noe a știut ziua când vine potopul, pentru că așa a vorbit Domnul. Intră în corabie, tu și casa ta, că după 7 zile, care 7 zile? De când îți vorbesc? Căci după 7 zile voi face să cadă pe pământ apele potopului. Noe a știut ziua revărsării mâniei divine și Noe a crezut verdictul divin. Apoi, pe de altă parte, Noe a crezut planul divin. Versetul 14 din Geneza, capitolul 6. Fă corabie ca să scapi. Și planul divin este nu să nimicească. Planul divin este să scăpăm, să fim salvați, să fim mântuiți. De aceea trebuie să rămânem în corabie, trebuie să rămânem în biserica lui Dumnezeu, pentru că nu este mântuire străin de biserică, străin de poporul Domnului. Și trei, Noe s-a implicat în planul lui Dumnezeu. Nu numai că a crezut planul lui Dumnezeu, s-a și implicat. Geneza 6:17. Și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de sub cer. Și atunci Noe a zis, voi lucra împreună cu tine. S-a implicat. S-a uitat Noe la bunătatea Domnului, dar s-a uitat și la asprimea lui, s-a uitat la îndurarea Domnului, s-a uitat și la judecățile lui Dumnezeu. Și de aceea Noe a acceptat planul divin. Al doilea lucru pe care acest patriarh îl prezintă este Noe și protecția divină. Dacă Noe a acceptat planul divin și s-a implicat în acest plan, Dumnezeu i-a făcut parte de protecție. Pentru că în Geneza 7:16, partea finală, spune: apoi Domnul a închis ușa după el. Vedeți, Noe a intrat în siguranță, securitate completă. Nu l-au putut ajunge apele potopului, Dumnezeu l-a asigilat corabia, să spunem așa, acum, și Noe este protejat, este în protecție absolută. Și nu numai atât, că Domnul dă securitate, dar Domnul și poartă de grijă. Geneza 8:1 spune: Dumnezeu și-a adus aminte de Noe și de toate viețuitoarele și de toate vitele care erau cu el în corabie. Și de aceea l-a scos pe Noe din corabie și l-a făcut un mărturisitor al judecății și al îndurării lui Dumnezeu. Pentru că Noe este cel ce a vorbit despre judecata universală a lui Dumnezeu, care a umplut tot pământul, toți oamenii au fost nimiciți afară de casa lui Noe, dar în același timp Noe, prin viața lui, a vorbit despre mila lui Dumnezeu, că a spus, iată, eu am fost salvat. Domnul face același lucru și cu tine și cu mine. Dumnezeu ne poate salva, indiferent din ce condiții ne-am găsit, pentru că tocmai este această întrebare în Geneza 18:14. Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Nu este nimic prea greu ca să nu poată să rezolve el. Și apoi este o a treia dimensiune în viața acestui patriarh, pe lângă plan divin, pe lângă protecție divină, este legământul divin. Geneza 8, de la 8 la 17. Dumnezeu a făcut legământ cu Noe. Și legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Noe este un legământ care este valabil cu toți oamenii, pentru că Noe este reprezentantul, ca și Adam, omenirii în clipa aceea. Cum se vorbește tehnic, este capul federal al tuturor națiunilor Pământului. Și legământul pe care Domnul l-a făcut cu Noe a fost un legământ de protecție, nu va mai veni apele potopului, a pus curcubeu ca semn al legământului și în legământul acesta Dumnezeu ne-a inclus și pe noi, pentru că protecția lui Dumnezeu oferită lui Noe, ca reprezentant al omenirii, se răsfrânge și asupra acestei generații și asupra tuturor generațiilor. Acesta este Noe. Dar din Noe s-au născut 3 fii. Sem sau Shem în ebraică, Ham și Iafet. Deci al doilea În al doilea rând, în mesajul nostru, ne uităm la Shem sau Dumnezeu care izbăvește. Shem este părintele semiților. Semiților. Evreii sunt popoare semite, arabii sunt semiți, mesopotamienii sunt semiți, pentru că ei s-au așezat în ținutul acesta, deci sunt urmașii lui Sem. Dacă tot auziți astăzi despre antisemitism sau prosemitism, este un cuvânt care derivă din părintele semiților, care este Sem, de la el vine semiții. Evreii sunt cea mai cunoscută națiune dintre semiți, pentru că influența lor este mare în lumea aceasta și a fost dintotdeauna datorită legii pe care au avut-o, a mântuirii pe care au cunoscut-o și datorită faptului că Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut între evrei. Aș vrea să fac aici o mică specificație. Între unii comentatori profetici, Shem ar putea să fie Melchisedec din Geneza 14, cu care s-a întâlnit Avraam. De ce există această părere printre rabini și printre teologi creștini? Shem este greu de tradus în limba română, în limba engleză, în orice limbă, pentru că Shem însemnează cel care are numele, cel cu numele mare, deci dacă am putea traduce. Este nume folosit și în numele lui Dumnezeu, Shem. Și faptul că sunt aceste opinii că el ar fi fost Melchisedec, regele Salemului, este foarte posibil, deci nu este imposibil. Oamenii n-au mai știut cine este el, acest împărat izolat și preot al Salemului. Nu uităm că după potop Noe a trăit 350 de ani, țineți minte lucrul acesta, și sigur că Shem a trăit mai mult decât tatăl său după potop, iar Avraam avea 58 de ani când a murit Noe. Deci dacă vă uitați pe scara patriarhilor, Avraam a avut această ocazie să se întâlnească cu Noe și să aibă informații despre potop și din cooperare și comunicare cu Dumnezeu chiar din gura lui Noe și probabil și a lui Shem. Ca părinte al semiților, deci evrei, arabi, Shem are în scriptură câteva aspecte importante. O să menționez două din ele. Și anume, el este revelatorul adevărului. Geneza 9:26, Noe a zis despre Shem: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Shem. Este foarte important lucrul acesta. Că uitați, nu, Noe nu spune binecuvântat să fie Shem de Domnul, ci spune binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Shem. Însemnează că prin Shem s-a continuat tradiția curată a cunoașterii adevăratului Dumnezeu. De ce? Pentru că tot în vremea aceasta Ham, fratele lui Shem, este cel care se va răzvrăti împotriva lui Dumnezeu și va aduce o cunoștință, după cum vom vedea imediat, o cunoștință rebelioasă, demonică printre contemporanii lui, ca să-i întoarcă pe oameni împotriva lui Dumnezeu, ca și înainte de potop. Din Ham a descins Nimrod, Geneza 10:6-12, Mitzrayim sau Egiptul, Geneza 10 cu 6 și 13, și filistenii, bineînțeles, Geneza 10, 13 la 14, sidonienii, Geneza 10 cu 15, și Canaan sau cananiții, Geneza 13 cu 6, cu 15 la 19. Popoare care, parte din ele au trebuit să fie distruse de descendenții lui Shem atunci când, după ieșirea din Egipt, au intrat în Canaan. Dumnezeul lui Shem este Dumnezeul lui Adam, este Dumnezeul lui Enoch, este Dumnezeul lui Metusala și este Dumnezeul lui Noe, este Dumnezeul nostru. Dumnezeul lui Shem este Yahweh, care însemnează cel ce răscumpără, sau Elohim, care însemnează cel ce creează și face legământ cu noi. De ce este binecuvântat Dumnezeul lui Shem? Pentru că uitați cine este Dumnezeul lui Shem. Vă aduc aminte ceea ce știți, dar este bine să se pună în inimă lucrurile acestea. El este Yahweh Ire sau Jehovah Jireh. Geneza 22 cu 13, Domnul care poartă de grijă. Cum să nu fie binecuvântat acest Dumnezeu? Este Yahweh Rofeca, Exod 15 cu 26, adică Dumnezeul care te vindecă. De ce este binecuvântat Dumnezeul lui Shem? Pentru că el are aceste revelații despre Dumnezeu. Este Yahweh Nisi, Exod 17 cu 15, Domnul steagul tău, apărătorul tău, dacă vreți. Este binecuvântat pentru că el este Yahweh Shalom sau Jehova Shalom, judecător 6 cu 22, adică Domnul pacea noastră. Este Yahweh Shamah, Ezechiel 48 cu 35, înseamnă Domnul care este aici și noi avem un Dumnezeu care e prezent, glorie Lui. El este Yahweh sau Jehova Tsebaot sau Savaot, 1 Samuel 1 cu 3, 17 cu 45, Domnul oștirilor și, sigur, este Yahweh sau Jehova Roi, Psalmul 23 cu 1, adică Domnul care este păstorul meu, cel ce-mi poartă de grijă, cel ce mă conduce, cel ce mă călăuzește. Este binecuvântat Dumnezeul lui Shem. Este un Dumnezeu glorios. Și apoi, un alt aspect legat de Shem este că Shem vorbește despre cei ce au autoritate peste sclavie. Ia auziți ce spune cuvântul Domnului în Geneza 19, cu 26, partea finală. Și Canaan să fie robul lui. Și Canaan să fie robul lui. Cel mai mare descendent al lui Shem este Avraam. Și apoi, bineînțeles, sunt evrei, Iacob, nu? Și poporul evreu. Dar în istorie cunoaștem și se vede și astăzi că Israel, ieșit din Shem, este cel care este stăpân peste cei ce au vrut să-l facă sclavi. Nu? Israel este o putere și astăzi. Shem ne vorbește și nouă profetic în felul următor. Și noi putem să avem autoritate peste sclavie, peste lucrurile care ne robesc, ne stăpânesc. De exemplu, cu Dumnezeul lui Shem, în noi, putem să facem rob trupul firesc, 1 Corinteni 9 cu 27. Putem să facem rob gândul murdar, 2 Corinteni 10 cu 5. Nu stăpânim și îl facem să asculte de Hristos. Cu Dumnezeul lui Shem în noi putem să facem rob comportamentul lumesc, 2 Petru 1, 4 la 8. Cu Dumnezeul lui Shem putem să stăpânim relațiile interumane, Matei 5, 38 la 48. Cu Dumnezeul lui Shem putem să fim stăpâni pe pornirile firii, Romani 8, 13 la 15, și cu Dumnezeul lui Shem putem să fim stăpâni pe toate lucrurile, cum va spune Apostolul Pavel în Filipeni 4, cu 13, pot totul în Hristos. Deci poți să fii stăpân peste lucrurile care altfel te-ar robi. Acesta este Shem. 3. Ham sau întoarcere la păcat. Ca și Shem, și ca și Iafet, Avraham are de tată pe Noe, a văzut harul lui Dumnezeu căci n-a murit la potop, a trecut peste potop, a văzut puterea lui Dumnezeu, a înțeles că nimeni nu se poate opune lui Dumnezeu pentru că toată generația aceea de urieși a fost nimicită, a gustat harul îndurării lui Dumnezeu, însă cu toate acestea Ham, el este reprezentantul unui faliment amar. Unui faliment amar. Și haideți să ne uităm la câteva lucruri. La primul lucru la care ne uităm în cazul lui Ham este păcatul lui Ham. Este în Geneza 9, 20 la 25. Atunci când Ham a văzut pe tatăl său Noe, beat, și a spus lucrul acesta și la frații lui, la Shem și la Iafet, se vede că a avut așa o plăcere de umilirea tatălui său Noe, și lucrul acesta a făcut ca apoi Ham să degenereze moral tot mai mult, așa cum sunt descendenții musulmani astăzi și nordul Africii, care se trag din Ham. Care a fost păcatul lui Ham? Dacă ne uităm în Geneza 9, 25 la 27, cuvântul Domnului ne vorbește și ne dă acolo câteva detalii speciale, și anume Noe, când profețește despre urmașii lui care reprezintă omenirea, Shem, Ham și Iafet, deci face această tripletă, deci o grupare de trei din nou, și anume zice versetul 25: blestemat este Canaan, binecuvântat este Dumnezeul lui Shem, și să se lărgească ținuturile lui Iafet. În tradiția iudaică, rabinică, în Talmud, în tradiția creștină de 2000 de ani, păcatul lui Noe și păcatul lui Adam, lui Ham, ar fi fost, în special al lui Ham, această lipsă de respect al lui pentru tatăl său, pentru Noe. Și lucrul acesta rezultă din cuvintele pe care Noe le spune în Geneza 9 cu 24. Noe s-a trezit din amețeala vinului și a aflat, el n-a văzut, a aflat ce-i făcuse fiul său cel tânăr. O umilire, deci e o umilire a lui Noe. Acesta ar fi păcatul lui Ham, după unii comentatori. După alți comentatori, păcatul lui Ham ar fi fost unul mai grosolan, și anume mutilarea lui Noe, castrarea lui Noe. De unde rezultă acest argument? Noe nu mai poate să aibă un al patrulea fiu acum, și când Noe îl bleastămă pe Ham, îl bleastămă prin Canaan, care e al patrulea fiu al lui Ham. Deci, eu nu am al patrulea fiu, nici tu să nu te bucuri de cel de-al patrulea fiu. Este după o lege veche a talionului, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Deci acesta este un comentariu, al comentariului despre păcatul lui Ham. Un al treilea comentariu despre păcatul lui Ham este că Ham ar fi abuzat sexual pe tatăl său, deci homosexualism, văzându-l gol și neștiind ce face. Și aceasta, din nou, din cuvintele pe care le citim aici în versetul 24 din Geneza 9, Noe s-a trezit și a aflat ce i-a făcut fiul său. Ce a aflat? Este foarte posibil că nu numai că a văzut goliciunea lui, dar l-a abuzat în felul acesta sexual. Există și un al treilea comentariu, și anume, păcatul lui Ham ar fi fost practic incest. Văzând că doarme, că e beat tatăl său și nu se poate trezi, Ham ar fi procedat la relație intimă cu mama lui, cu soția lui Noe. De unde rezultă acest argument? Rezultă din cuvintele pe care le folosește Sfânta Scriptură despre Ruben, care s-a culcat cu țiitoarea tatălui său, cu Bila, Geneza 35 cu 22, și și-a pierdut dreptul de întâi născut. Cuvântul Domnului spune în Geneza 9 cu 22 că Ham a văzut goliciunea tatălui său. Dar în Scriptură, când este această expresie, a văzut goliciunea tatălui său, este o expresie cu referire la a vedea goliciunea mamei. Spune, ai dezbrăcat goliciunea, ai dezvelit goliciunea tatălui tău, că te-ai atins de soția lui, de mama ta sau de mamă vitregă. Așa scrie în Levitic 18 cu 7, Levitic 20 cu 11. Spune, dacă un om se culcă cu nevasta tatălui său și descopere astfel goliciunea tatălui său, omul și femeia aceea să fie pedepsiți cu moartea. Deci este posibil că păcatul lui Ham a fost incestul. Sigur, păcatul cel mare este necinstirea părinților. Necinstirea părinților. În Orientul Mijlociu se punea mare aspect și mare importanță pe cinstirea părinților și lucrul acesta este valabil și astăzi. Tocmai am sărbătorit ziua mamei, nu? În cuvântul Domnului ni se spune și Apostolul Pavel amintește că să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă divină însoțită de o promisiune. Să trăiești bine și binecuvântat. Și prin comportamentul său, Ham cu siguranță a necinstit pe tatăl său. Dar există un alt aspect legat de Ham. Pe lângă păcatul grosolan pe care l-a făcut și care este interpretabil, după cum ați văzut, v-am spus gândurile pe care oamenii le aduc în această privință, este cazul Nimrod. Aș vrea să ne uităm la acest lucru. În Geneza capitolul 10, versetele 6 la 14. Fiii lui Ham au fost Cuș, Misraim, Put și Canaan. Fiii lui Cuș, Sheba, Havila, Sapta, Raema și Sapteca. Fiii lui Raema, Sheba și Dedan. Cuș a născut pe Nimrod. El este acela care a început să fie puternic pe pământ. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului. Iată de ce se zice ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului. El a domnit la început peste Babel, Erec, Acan și Calne în țara Șinear. Din țara aceasta a intrat în Asiria, a zidit Ninive, Rehobot-ir și Calah și Resen între Ninive și Calah. Aceasta este cetatea cea mare. Mitzraim a născut pe Iudim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Casluhim, din care se trag filistenii, și pe Caftorim. Canaan a născut pe Sidon, întâi lui născut, și pe Het, și pe Iebusiți și Amoriți. Cum spuneam mai înainte, după potop, măcar că Ham, ca și Shem și ca și Iafet, a văzut mâna puternică a lui Dumnezeu, a gustat harul lui Dumnezeu că a fost salvat. Se vede că pe Ham l-a apucat nostalgia aceasta a trecutului de dinainte de potop. Nostalgia aceea după legăturile cu urieșii, părtășia cu diavolul. Și de aceea se pare că Ham s-a întors din nou spre o astfel de închinare, spre o astfel de practică religioasă. În Geneza 6 cu 4 spune, urieși erau pe pământ în vremurile acelea, deci înainte de potop, și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii. Aceștia erau viteji care au fost în vechime oameni cu nume. Din nou aceeași expresie. Urieși au fost și după aceea. În cuvântul Domnului se pare că după potop, frați și surori, doamnelor și domnilor, Nimrod este primul uriaș. Este primul uriaș. S-a născut normal. S-a născut normal. Dar numele lui revelează că ceva s-a întâmplat cu el. Probabil Nimrod a fost fascinat de poveștile lui Ham despre urieșii din trecut și Nimrod ar o fi început să se roage, să vină la el duhurile acelea, puterile acelea care au născut urieșii pe pământ. Și Nimrod și-ar fi dat acordul ca demonii să facă aceste experiențe speciale cu el. Pentru că ceea ce Cornilescu traduce, Nimrod a început să fie, a început să fie, înseamnă că n-a fost, vine de la verbul halal, care însemnează desacralizare, pervertire, profanare prin sex ilicit. Însemnează că Nimrod s-a dedat la practici imorale cu demonii și lucrul acesta a început să-l afecteze genetic. Probabil că demonii au făcut experiențe cu el. Așa se va întâmpla acum, în aceste zile din urmă. De fapt, la ora aceasta, când eu vă vorbesc, frați și surori, doamnelor și domnilor, în laboratoarele secrete ale lumii, în laboratoarele militare, se fac tot felul de experiențe despre care de multe ori nici președinții statelor nu știu, pentru că sunt experiențe secrete. Omenirea este fascinată din nou după ceva extraterestru. Poveștile cu aliens, cu extraterestri, nu sunt numai povești, sunt realități, dar nu sunt extraterestri, sunt demoni care au început din nou să invadeze omenirea, să aibă legături cu omenirea, pentru că Iisus Hristos a spus că înainte de venirea Lui va fi ca în vremea Lui Noe. Atunci erau urieșii și lumea iar începe să fie pervertită. Cuvântul Domnului spune că Nimrod a început, înseamnă că n-a fost, a început, s-a întâmplat ceva cu el, a început să fie puternic și apoi îi spune că el, deci și Biblia spune că a început să fie puternic prin profanare, prin desacralizare, prin pervertire sexuală. Și pe urmă spune că el a fost puternic pe pământ. Termenul folosit acolo este gibor, gibor. Gibor însemnează uriaș, sămânță a nefilimilor. Deci nefilimii la rândul lor, urieși aceștia, descendenții din demoni și fetele oamenilor, s-au numit nefilimi. La rândul lor ei s-au căsătorit între ei și copiii lor s-au numit giborim, gibor sau plural giborim, urieși. Și atunci cuvântul pe care îl avem în Biblie poate fi din Geneza, capitolul 6, versetul 9. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului. Versetul 8. Cuș a născut pe Nimrod. El este acela care a început să fie puternic pe pământ. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului. Iată de ce se zice ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului. Refăcut după semnificația termenilor ebraici, Nimrod se poate citi despre el în felul următor. Nimrod a început o schimbare genetică, devenind un uriaș, sămânță a încrucișării demonice pe pământ. Și dacă spune este viteaz vânător înaintea Domnului, expresia ebraică este aceasta, de aceea este un sfidător pe față a lui Dumnezeu, pentru că a devenit puternic, a devenit uriaș și a început să-L sfideze pe Dumnezeu și oamenii au zis, viteaz vânător, sfidător pe față a lui Dumnezeu. Deci nu este lăudat că e mare vânător înaintea Domnului, ci este un cuvânt, o revelație divină despre căderea mare pe care el a avut-o. Și apoi tot din Ham ați văzut pe lângă Nimrod, pe lângă păcatele grosolane pe care le promovează, pe lângă senzualismul acesta care se vede și astăzi în religia islamică, raiul lor este un rai senzual, nu este un rai realist, toți visează la munți de orez și râuri de șampanie și femei, pentru aceea omoară și nu au nicio mustrare de conștiință. Este de la Ham readusă prin Nimrod această pervertire a minții și a gândirii. Și cei mai reprezentativi oameni și grupuri formate din Ham au fost sidoniții, filistenii și egiptenii. Sidoniții au dat omenirii pe Baal și pe Astarte, senzualismul și pornografia. Filistenii au dat și dau și astăzi omenirii rebeliunea pe față, corupția și antisemitismul. Egiptul este expresia finală a lumii, a trăirii fără de Dumnezeu. Cine este Dumnezeu ca să ascult de Dumnezeu? Nu, așa a spus Faraon, așa spun și astăzi oamenii. Și în sfârșit, cel de-al treilea fiu și al patrulea nume în 1 Cronici 1 cu 4 este Iafet sau Har mai mare. Har mai mare. Iafet conclude istoria aceasta a omenirii. Cum am spus, primele trei versete sunt trei triplete de câte trei nume. Și am văzut ce istorie este în el. Versetul 4 cuprinde acum toată omenirea, pentru că 4 este numele cosmosului, a universului, cele patru puncte cardinale unde este cuprinsă toată omenirea. Și Iafet vorbește profetic despre un har pe care poți să-l ai într-o lume coruptă. Și anume, ia uitați-vă la patru aspecte. Prin cooperare cu Domnul, Geneza 9 cu 27, prin cooperare cu Domnul, Iafet și-a lărgit hotarele până la marginea lumii. Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet. Din Iafet se întrag europenii, frați și surori, indo-europeni, până în India. Deci indo-europeni. Europenii se trag din Iafet. Uitați-vă la acest aspect profetic. Spune Dumnezeu să lărgească corturile sau hotarele lui Iafet. Și observați că europenii s-au răspândit în toată lumea. Europenii au făcut Statele Unite, Canada, europenii au făcut America Centrală, europenii au făcut America Latină de Sud, europenii au făcut Australia. Dumnezeu a lărgit, deci, ce stăpânește Iafet, Europa. Se poate. Doi, Iafet a învățat din greșeala lui Șem. Uitați ce spune partea 2, versetul 27. Și Iafet să locuiască în corturile lui Șem. Ce însemnează aceasta? Am spus, când noi a binecuvântat pe Șem, a zis, binecuvântat este Domnul Dumnezeului Șem. Și Dumnezeul lui Șem este Dumnezeul care s-a revelat lui Israel în cort. Cortul este locul închinării, este locul întâlnirii lui Dumnezeu cu omul. De aceea și la sfârșitul istoriei actuale a omenirii, când Domnul va coborî pe pământ în timpul împărăției de 1000 de ani și apoi în împărăția eternă, aduceți-vă aminte că expresia favorită este aceasta: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Dar fiți atenți aici la profeție. Și Iafet să locuiască în corturile lui Șem. Șem și-a pierdut credința, Israel și-a pierdut credința. Dar cine a luat credința lui Șem? Cine a intrat? Iafet, europenii, Imperiul Roman. A intrat, au luat credința și credința aceasta, cortul acesta, întâlnirea cu Dumnezeu prin biserică, acum a ajuns să fie răspândită în toată lumea. Nu-i glorios Domnul? Este tainic cuvântul lui Dumnezeu și ar trebui să ne umplim de bucurie când vedem cât de frumos se împlinește. Apoi, din nou, Geneza 9 cu 27. Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet. Iafet și-a depășit condiția. Deci asta e a treia aspect și al patrulea. Și-a folosit bine influența. Dacă este cineva influent în lume, și dacă a fost cineva influent în lume, cel puțin în ultimii 2000 de ani, au fost europenii. Au fost europenii. Pentru că Europa a dictat politica lumii și tot Europa dictează și astăzi politica lumii prin Statele Unite, pentru că Statele Unite se consideră europeni, se trag din englezi, nu? Și din români, ca și noi. Influența Statelor Unite, influența Europei este mare. Ce se spune la Washington și ce se spune la Roma, ce se spune, aceea se face în lume la ora actuală și s-a făcut de 2000 de ani. Deci o influență puternică. Iafet și-a depășit condiția și și-a folosit în bine influența. Și noi putem să ne folosim influența aceasta pe care o avem ca și cunoscători de Dumnezeu în bine asupra celor din jurul nostru și mai ales asupra caselor noastre. În concluzie, în patru nume, iată o revelație a unei istorii adânci a omului. Pe mine mă uimește înțelepciunea lui Dumnezeu cum a putut să pună toată istoria în patru nume în cazul de față. A pus toată istoria în trei nume de la început, Adam, Set, Enoș, și reia această istorie acum în aceste patru nume și ne-o spune până la cele patru puncte cardinale, până la marginea pământului. Prin Iafet și prin cortul lui Șem am ajuns până la marginea pământului și Ham se vede că și astăzi nu și-a depășit condiția, comportamentul lui este tot unul înclinat spre sălbăticie morală, spre senzualism și spre sfidare a lui Dumnezeu. Dacă vrem să nu cădem victimă mâniei lui Dumnezeu și judecății lui, așa cum Ham a fost judecat de Noe și prin aceasta de Dumnezeu, să ne gândim cum trăim și să ne gândim cum punem la inimă cuvântul Domnului. Să nu fim nostalgici după castraveță din Egipt și după usturoiul de acolo. Israel a început să fie nostalgic în pustie. Ce bun erau castravețe, ce bun era. Și să fim nostalgici după vremuri de înviorare, după o cercetare via Duhului Sfânt. Să fim nostalgici după zilele acelea când dragostea pentru cuvântul Domnului nu ne lăsa să stăm acasă, nu ne lăsa să stăm pe loc, să cercetăm, să ne întâlnim, să vorbim, să ne întâlnim, să ne rugăm. Această nostalgie trebuie să ne prindă focul acesta pentru Dumnezeu. Și când facem lucrul acesta, Dumnezeu ne lărgește hotarele. Ca și lui Iafet. Ne face influenți, influenți în bine, ca să putem să folosim înțelepciunea din cortul lui Șem, înțelepciunea lui Dumnezeu, să binecuvântăm pe alții. Și mă rog Domnului să fim binecuvântați și la rândul nostru să fim o binecuvântare. Amin.